pravidelné podcasty každý štvrtok o 18. hodine.
Dnes je so mnou v štúdiu Tomáš Hanulík, propagátor včelárstva, včelár a bojovník za zdravý med. Vítajte u nás v štúdiu.
Ďakujem za pozvanie.
Som rád, že ste si našli čas pri vašej práci. Tak poďme teda nejakým spôsobom od začiatku. Prečo sú včely dôležité pre náš život?
Tak včely zabezpečujú opeľovaciu činnosť. To znamená, že väčšina rastlín, ktoré produkujú potraviny, v podstate potrebuje preto, aby vznikol ten plod, opelenie. Hej. Opelenie zabezpečuje či včely alebo iný hmyz. Všetci poznáme včely, ale vlastne tú opeľovaciu činnosť, takú tú každodennú otročú prácu na kvetinkách, tak to v podstate zabezpečuje aj iný hmyz, ktorý prudko ubúda, ale včely majú aj nejaký ekonomický význam v tom zmysle, že prostredníctvom nich produkujeme včelie produkty a na Slovensku je dlhoročná tradícia v podstate včelárstva, medoviny, takže to je ten aspekt dôležitý.
To včelárstvo sa od tej dávnej stredovekej minulosti už zmenilo. Je v tom veľký rozdiel?
Je v tom rozdiel, lebo včelári musia reagovať na globalizáciu. Ja by som tak povedal, že my sme takou prvou obeťou v rámci globalizácie svetovej, čo sa týka poľnohospodárstva, lebo tí aktuálni škodcovia, ktorí v podstate škodia našim včelám, prišli z Ázie prostredníctvom globálneho obchodu. Je to ten klieštik, maličký chrobáčik, ktorý v podstate naše včely s ním nevedia existovať. A tento klieštik vlastne prenáša vírusové ochorenia.
A on sa dostane do úla?
On sa dostane do úla a parazituje na včelách, parazituje na včelom plode. A včela áziska, tak ona dokáže s ním v podstate v nejakej takej rovnováhe existovať. Pretože na to mala, v rámci adaptácie mala na to proste milióny rokov.
Tam.
Áno. Ale v priebehu 80. rokov ten klieštik prišiel do Európy aj na Slovensko. A bola to veľká výzva pre včelárov, pretože zrazu tie včelstva začali vlastne padať. Padať v tom zmysle, že ten klieštik im dopomohol vírusom, aby vlastne prenikali do tých včiel a tie včelstva vlastne kolabovali. Často sa stáva, že včelár zrazu nájde prázdny úl, plný medu, ale v podstate včela nikde. Hej? Takže to je taká...
A ona, tá včela, jednoducho zahynie niekde mimo úl. Áno.
Včela má tú vlastnosť, že pokiaľ je už oslabená, alebo je napadnutá vírusom, parazitom, tak aby neohrozila to samotné včelstvo, tak vlastne ide mimo úlu. Vlastne my ani nepozeráme na včielku ako na toho jednotlivca, ale skôr na superorganizmus. Hej. Sama včela o sebe neprežije. Hej. Včelstvo je organizmus, ktorý sa skladá z niekoľko 10 000 včiel a tie včely... Neviem, či sa to dá takto povedať, ale neviem, či oni seba chápu ako entitu, jednotlivca, oni skôr chápu ako zmysel, ako to včelstvo. Hej? A všetko robia, aby to včelstvo prežilo. Hej? Takže sa aj obetuje.
Je to organizované a má to svoju logiku.
Áno.
Ten vnútorný život.
Áno. Preto aj keď napríklad včela cíti ohrozenie, tak vlastne pichne človeka. Ale to znamená pre tú včelu, že do niekoľkých hodín vlastne zomrie, pretože to pichnutie vlastne spôsobí, že príde o nejaké orgány. Hej? Takže to je vlastne také sebaobetovanie sa. Uh-huh. Preto to je tá podpora tej teórie toho superorganizmu. Hej? Že není dôležitý jednotlivec, ale celok.
Hovorí sa, že včely vedia predvídať aj počasie, alebo kedy bude všetko rozkvitnuté. Je to pravda?
Myslím, že áno. Oni majú nejaký vnútorný mechanizmus. Viem, že vnímajú slnovrat, pretože letný slnovrat je takým dôležitým milníkom pri dynamike včelstva. Uh-huh. Po slnovrate vlastne tá dynamika klesá postupne. Musia mať orientačné schopnosti, keď vyletí. Ona má efektívny dolet 3 km, takže ona sa musí vedieť vrátiť.
To som sa chcel spýtať, že koľko tak včela odíde od toho úlu najďalej?
No, tak pokiaľ má nedostatok potravy, tak dokáže letieť aj 5 km. Hej? Ale v podstate potom žiadny medík neprinesie, pretože to, čo prinesie, tak vlastne rovno spotrebuje. Aj spotrebuje. Hej? Takže najefektívnejšie je, keď ten dolet je do 1,5 km. Uh-huh. A
Preto sa tie úly stavajú na kraji lesa alebo na kraji polí a ano, tak, aby ano, nemuseli a... ďaleko letieť.
Áno, a tam vlastne je aj to, že ten rozdielny pohľad na včelárstvo v Európe a v Spojených štátoch, keďže bol som aj v Spojených štátoch a tam napríklad není to najdôležitejšie ten med. Hej. Tam najdôležitejšia je tá opeľovacia služba. Včelári tam vlastne väčšinou majú hlavne ekonomický príjem z toho opeľovania.
Aby prežilo to ostatné kvetenstvo.
Áno, áno. Hej, tam vlastne chodia do mandlových sadov, do ovocných sadov. V Európe...
A zabezpečujú úrodu tým úrodu.
Áno, a keď je nejaký med, OK, ale nie je to ten hlavný biznis. V Európe sa na to trošku pozerá inak. Tu na teda všetci čakáme na med. A tá opeľovacia služba je ako keby taká pridružená aktivita. Sice super dôležitá, ale bere sa za takú akože samozrejmosť. Zatiaľ. Hej? Lebo zatiaľ... V strednej Európe je ten stav ten, že tu včiel neubúda.
Takže funguje to opeľovanie u nás?
Áno, jasné, funguje. Aj keď poľnohospodári niektorí sa snažia v podstate vyšľachtiť odrody, ktoré sa dokážu aj vetrom opeliť, takzvané vetroopelivé. Uh-huh. Už ten trend vidím pri repke a pri slnečnici, že sa nechcú spoliehať na tých opeľovačov, pretože počítajú do budúcna s tým, že ich bude prudko ubúdať. Hej? Takže to je taký zaujímavý trend, že doteraz sme žili v symbióze s tými poľnohospodármi, ale posledné 10 ročia to je práve naopak. Hej? Je to taký krásny príklad, že my vlastne zvyšujeme výnosnosť na hektár napríklad pri repke aj o 20%. A ako vďaku od poľnohospodárov máme to, že nám pozabíjajú včely.
Postrekmi
a takýmito vecami. Takže ako keby tu neplatí taká tá nejaká, ten zdravý vzťah.
Poľnohospodár a včelár.
Áno, áno. Bohužiaľ teraz sa často stretávame s tzv. Monokultúrnymi púšťami. 1-2 týždne v roku v podstate je v okolí všetko rozkvitnuté. Hej, repka alebo tie monokultúry slnečnica. A potom, keď to dokvitne, tak zrazu nič iné nekvitne. Takže včelári majú problém práve s tým, že musia zabezpečiť nejakú tú efektívnu znášku, hlavne pelovú znášku počas celého roka, nielen počas kvitnutia repky napríklad na južnom Slovensku. Preto nezávidím včelárom na južnom Slovensku, lebo tam je tá situácia stále horšia a horšia.
Takže je to veľký rozdiel byť včelárom na juhu Slovenska, áno, a trebárs v našich zemepisných šírkach.
Áno, áno. Vždycky pre včelára je najlepšia pestrá krajina, kde sa striedajú lesy, lúky, polia,
takže u nás je
mestské
to ideálne,
prostredie.
V našom prostredí tu, kde
áno,
žijeme.
Považuje v Trenčín, od Trenčína smerom hore, si myslím, že je to oveľa ideálnejšie ako Trnava, Nitra a práve to južné Slovensko, kde sú práve tie veľké monokultúry.
Ja si pamätám z detstva, že sa hovorilo, že najzdravší med je lesný.
Aha, áno, no. Aj u nás zákazníci sa pýtajú, že máte taký ten tmavý med, pekný tmavý, ten
áno,
medovicový.
Borovicový,
taký, áno. Hej. Musím ale akože ľudí vždy upozorniť, že to není med s kvetou, ale že to je v podstate med z vošiek. Hej. Vošky ako... parazitujú na stromoch, vyciciavajú v podstate šťavu z ihličnatých stromov aj z listnatých a keďže ho nedokážu metabolizovať, tie cukre, tak ich ako keby nejakým spôsobom vylučujú z tela. Uh-huh. A včely v podstate sa naučili zbierať túto šťavu a vlastne vyprodukujú s nej medovicový med. Uh-huh. Takže ten, či je zdravší, či není zdravší, ja si myslím, že každý med, ktorý není upravovaný, není znehodnotený, je zdravý. Hej.
Tam sa potom postupne dostane.
Hej. Ale ľudia ho majú radi, ale vysvetľujem im, že napríklad v okolí Trenčína takýto med není možné vytočiť, pretože to vyžaduje nejaké prírodné podmienky, napríklad jedlové lesy.
Taký ten lesný a borovicový.
Áno, áno. Hej. Takže odporúčame ich na včelárov na severe alebo na východe. Hej. Lebo my medovicový med vytočíme možno jedenkrát za 4 roky. Hej.
Je takisto pri zbere medu alebo pri spracovaní medu sú obdobia, kedy ho je viac, kedy ho je menej?
No, tak roky sa striedajú. Hej. Minulý rok bol extrémny rok, čo sa týka mednej znášky. To bola jedna z najslabších medných znášok a nám za 40 rokov. Dokonca my sme mali včelstva, ktoré nám žiadny med nedali a ešte sme ich museli dokrmiť. Hej, niekoľkými desiatkami kilov cukru. Hej. Takže minulý rok bol veľmi extrémny a to je príroda. V podstate, pokiaľ počas kvitnutia je škaredé počasie, daždivé počasie, hlavne počas tej hlavnej znášky v máji, minulý rok bol taký veľmi škaredý máj, tak tie včely sami spotrebovávajú veľa medu a keď si ho nemajú odkiaľ priniesť, tak v podstate je tento stav. Hej? Takže ano. Sú roky lepšie, sú roky horšie.
Ako ste sa vy dostali k včelárstvu? Kde to u vás začalo? Alebo respektíve, prečo ste si...
Nemám žiadnych predkov včelárov, ani taký ten klasický príbeh, jak niekto, že včelár čo môj dedo a ja som to po ňom prevzal. Ano. Ja som to zobral v podstate... Moje zamestnanie, aj stále ma to živí, je keby administratíva, projektový manažer a obrovské množstvo papierov, excelových tabuliek a všetkého možného a potreboval som nejakú alternatívu.
Tak toto máte akoby útek, hej?
Ako, hej, vyčistiť si hlavu, takže takto začal ako koníček a v podstate dúfam teda, že teraz som v takom prechodnom období, kedy robím aj to, znamená? Aj to, že teda živí ma stále tá papierová robota,
ale už sa to začína
s víziou nejakou, že, by, že hľadáme nejaký ekonomicky udržateľný model, ako robiť včelárstvo profesionálne.
Takže vy ste včelár amatér. Samouk?
No, ani samouk nie. Navštevoval som všetky dostupné kurzy, ktoré sa dá vlastne tu na okolí Trenčína, hlavne v Čechách, vlastne získať. Takže literatúru je veľmi veľa. Teraz je včelárstvo dosť také populárne. To znamená, že je veľké množstvo kníh, rôznych online prezentácií.
Áno, a je o včelárstvo záujem.
Je o včelárstvo záujem a je taká generačná výmena. V podstate to badať, že do včelárstva prichádzajú mladí ľudia, ktorí to berú trošku inak, ktorí sa neboja tej modernej technológie. Slovensko je líder vo vývoji rôznych takých tých senzorov do úlov, čo sa dávajú.
A oni na čo tie senzory slúžia?
No, v podstate oni prakticky význam, akože keď to berem z pohľadu profesionálneho včelára, nemajú až taký, ale človek si môže skontrolovať na mobile, že koľko mu včelky priniesli, aká tam je teplota, aká tam je vlhkosť.
A Slovensko je v tomto líder?
Áno, áno, tu sú rôzne startupy, ktoré vlastne produkujú tieto senzory do úlov a zabezpečujú, aby vlastne aj jednak po softvéru, aj po hardwareovej stránke. A práve sa chcú zviesť na takej tej vlne tých mladých včelárov, ktorí v podstate nemajú s tým problém dať senzor do úla, pozerať si to na mobilnom telefóne, vyhodnocovať to graficky, porovnávať si to v krčme s inými, že aha, koľko mi priniesli včely.
Takže potom také zaujímavé, ako sú tie online kamery v hniezdách.
Presne,
a tak, že človek sa na to dokáže pozerať hodiny a stále to niečo fascinuje.
Áno, áno, ale je to fajn, pretože... Každá cesta, ktorá privedie toho človeka trošku bližšie k prírode, je v poriadku. Hej?
Vy ste organizovaní v nejakom spolku, v zväze, alebo ako to funguje?
Áno, väčšina včelárov na Slovensku je organizovaných v Slovenskom zväze včelárov. Popri tom existujú aj také menšie zväzy. Sú jednotlivé bunky v jednotlivých mestách a je to celkom taká živá organizácia, aj keď posledný pandemický rok v podstate sa to utlmilo. Uh-huh. Keď vidím, že väčšinu na tie stretnutia, na tie schôdze včelárske chodia tí starší včelári, hej,
takže služobne starší.
Služobne starší, hej, už ktorí majú na to aj čas a niekedy tá dynamika v podstate by možno bolo lepšia, keby sa tam vyskytovali aj tí mladší, hej. Lebo ten internet preniká do všetkého, hej, a v podstate je trošku problém, že tí mladší nejak necítia tú potrebu sa organizovať. Ako keby tá individualita v nich preváži.
A nie je to problém, že majú treba zmeniť času, že majú prácu? Je náročné na čas včelárstvo?
No, ako sa to vezme? No, vo včelách sa môžete rýpať každý deň, môžete pozorovať, čo sa deje, alebo k nim môžete prísť aj 4-krát ročne. Hej. Takže ono...
Ale tie výsledky sú potom aj tomu adekvátne.
Myslím si, že ani nie, lebo nie? Včela je stále divý tvor.
Takže ona sa dokáže o seba akoby postarať.
Áno, áno. Ona, keď jej zabezpečíme liečenie proti tomu klieštiku, tak v podstate ona nás k životu nepotrebuje, skôr naopak my ho otravujeme. Hej? Uh-huh. Takže my sme jej vymysleli nejaký systém, aby sa nám dobre vyberal ten med, takže oni žijú na nejakých plástoch, ktoré sme im my povedali, že budú vyzerať tak, ako vyzerajú tie štvorcové, aby sa dali vyberať. Takže, ale včela je stále divý tvor, není domestifikovaný. Vlastne tá genetika včely je o tom, že pokiaľ sa necíti v tom úle, že je tesný alebo nejaký problém, tak proste vyletí ako roj a ide si hľadať iný domov. Hej? Takže Kto má aký čas? No, pokiaľ má niekto dve včelstva na záhrade, tak sa k ním môže každý deň chodiť pozerať, čo nosí aký pel. To je taká obľúbená činnosť, lebo podľa farby pelu na tých nožičkách viete, čo práve kvitne. Hej.
To je tá časť, čo zostáva na samom spodu, čo odpadáva.
Áno, áno, to je ten obnôžkový pel, čo si včeli vlastne dávajú na nožičky, keď priletia, aby im to nezavadzalo, a vlastne občas to spadne. A dostať to je kúpiť ako obnôžkový pel. A každá rastlina má inú farbu toho pelu. Takže je to také zaujímavé sledovať. Ale my v podstate, už keď máme viacero včelstiev, tak samozrejme nemôžeme tráviť ten čas pri každom. Hej, takže sme si to už tak nejak zautomatizovali, že ideme k tým včelstvám 5 krát ročne. Uh-huh. Aby sme ich efektívne preliečili, vybrali med, rozšírili a tak ďalej. Takže...
A vy čo ste združení v tom spolku, koľko vás tam je? Alebo to máte nejakú takú partiu, že ste 4 a 5 kamaráti? Alebo ako
my sme združení mladí farmári, keďže v podstate aj vďaka Európskej únie sme dostali nejakú podporu na budovanie včelárstva a rozhodli sme sa, že na čo ísť samostatne, je lepšie vytvoriť komunitu, kde budeme mať spoločnú medáreň, spoločnú drvárskú dielňu, spoločné predaj.
Kde to máte toto?
A toto budujeme v Hornej Súči, hej, pod názvom Komunitné včelárstvo B-Space. Sme radi, že aj obec nám vyšla v ústrety, lebo mala tam budovy bývalých malotriedných škôl na tých jednotlivých hlazoch. Tým, že sústredili vlastne deti do jednej centrálnej školy v obci, tak vlastne im zostali budovy a sme našli nejakú symbiózu s obcou, že vlastne staráme sa o ten areál tej malotriednej školy, vlastne staráme sa o tú budovu.
Áno, ale ten, v tom areáli máte zriadené čo?
V tom areáli máme tam ukážkové...
Predpokladám, že tie včely, tie máte
áno,
v prírode.
V samotnom areáli máme možno 5 ukážkových včelstiev a včely máme na jednotlivých stanoviskách po okrese Trenčín. Hej, takže... Uh-huh. Máme také pravidlo, že nechceme mať viacej včelstiev ako 20 včelstiev na stanovisko.
A koľko vás tam je združených túto?
Sme zatiaľ 4. A v podstate prizývame aj ostatných mladých včelárov, nielen mladých, ale tých, čo vlastne cítia, že je lepšie budovať niečo v komunite, ako ísť solo.
A tá vaša komunita teda vznikla na základe nejakého podnetu, alebo ste si tu už niekde zistili, alebo videli ste nejaký takýto model komunitného spôsobu včelárčenia?
Ako neinšpirovali sme sa niečím konkrétnym, ale to samotné včelárstvo totiž obnáša rôzne typy prác. Bohužiaľ je tam aj veľa papierovačiek, keďže to financujeme aj z projektov, tak v podstate s tým je spojené obrovské množstvo papierov, čo vlastne riešim primárne ja. Kolegovia zase sú šikovní remeselníci, tak vedia vyrobiť úl. Hej. Máme tam aj mladé včelárky, ktoré zase vedia spraviť marketing a spraviť peknú etiketu na fľašku. Hej. Takže každý má nejakú tú danosť, ktorý do toho vloží.
Áno.
A vlastne občas je včelárstvo fyzicky náročné, takže to zase zabezpečujeme ako chlapi, ktorí vlastne vedia zvihnúť ten úl. Ale zase tú pozornosť a ten príbeh pri predaji zase vedia dobre vymysleť ženy. Takže sa tak doplňame.
A je to taká otvorená komunita, že keby niekto chcel začať so včelárstvom, viete ho k sebe prijať, viete mu pomôcť a tak ďalej. Ako toto funguje?
Áno, vieme a sme aj radi, keď vlastne sa k nám niekto vie pridať. S tým, že pokiaľ by to... ho to oslovilo, že by v tom videl aj nejakú takú budúcnosť, tak mu vieme pomôcť práve s tými papierovačkami, s tými projektami, lebo vlastne včelárstvo v súčasnosti sa nedá založiť len na nejakom komerčnom princípe, pretože tá finančná udržateľnosť nedá sa uživiť z medu aj na Slovensku, tomu sa potom môžeme aj dostať.
Áno.
Takže my ideme tou projektovou cestou. Je to síce pomalšia cesta, niekedy trnistá, lebo od nápadu po napísanie projektu, po to, že uvidím peniaze, niekedy ubehnú 4 roky. Ale zase je to taká udržateľná cesta. Hej.
A je to drahá vášeň, drahý koníček, včelárstvo ako také, že keď by som si chcel založiť niečo také, koľko by ma to vyšlo?
No,
na ten úplný samý úl. No, čo potrebujem k tomu všetko?
Tak môžeme počítať, taký jednoduchý úl stojí 60 eur, včelstvo stojí 60 eur, takže dokopy 120 eur je cca cena úla...
Takého vstupného kapitálu.
Áno, áno, aj so včelstvom.
A potom čo musím robiť? Alebo čo, čo všetko potom, ma čaká?
Potom, no, tak samozrejme, ideálne si prečítať niečo, tej literatúry je veľa o tom, ale sú také zásady liečiť. To znamená, minimálne 3-krát do roka treba tie včely preliečiť. Potom na začiatku mája rozširovať včelstvo, rozširovať úl, aby tie včely mali priestor, lebo sa dynamicky rozvíjajú, dynamicky rastie ich počet. A potom medobranie, keď je nejaký medík. A v tom septembri, oktobri už ich pripravovať na zimu. To znamená zase ich zúžiť, to včelstvo vlastne ako keby zobrať im ten vrchný nástavok z úla a zakrmiť ich a v podstate pripraviť ich, aby prezimovali. A ideálne je potom od novembra do marca nechať tie včielky na pokoji.
A koľko je taký ideálny počet tých včelstiev mať? Treba na úvod, je taký začiatočný, aby si nezobral toho veľa na plecia.
No tak, doporučujeme dva. Dve včelstva sa tak hovorí, že jedno je málo, lebo vlastne tie včielky aj prelietajú do iného úla, v podstate môžu sa nejak vyrovnávať, silnejšie, slabšie včelstvo, takže tie dve včelstva doporučujeme ako na začiatok. A potom je to o tom, že koľko kto zvládne, ak kto má podmienky. My sme si to tak prepočítali, že nemá zmysel mať na stanovisku viac ako 20 včelstiev, lebo tie včely, keď majú dole 3 km, to územie uživí nejaký počet včiel. To znamená, že keď už by tam bolo viacej včiel, tak v podstate prinesú menej medu. Hej?
Takže... Koľko je v tom jednom, v jednej tej, v tom včelstve plus minus to, tých včiel?
No, môžem len, čo som čítal, tak v podstate počas toho slnovratu, tam by malo byť asi najviac včiel, tak môže byť 40 000 včiel vo včelstve, v silnom. Naopak, keď prezimujú, tak v podstate sa... tie včielky redukujú, aby vlastne stihli, aby vedeli vyhriať to svoje takéto teleso. Oni sa dajú do také guly a v podstate tam tu vyhrievajú iná. A tam môže byť 5000, 10 000 včiel.
Takže to sa takto zredukuje z toho leta na tú jeseň.
Áno, áno. Hej.
A oni normálne uhynú, alebo vytvárajú si zase oni svoje nové tie komunity? Alebo...
No, včely... V podstate v rámci strednej Európy, keď sú tu také klasické zimy, tak včela sa prispôsobila. To znamená, že ona má vývojový cyklus, ktorý podlieha ročným obdobiam. Takže sú letné včely, ktoré vlastne ich životnosť... Hovorí sa, že sa upracujú k smrti, lebo lietajú intenzívne, takže ich životnosť môže byť 8-9 týždňov. Naopak zimné včely, ktoré vlastne majú za úlohu preniesť to včelstvo do nového včelárskeho, v podstate do nového roka, keď už bude znáška, tak tie včely žijú oveľa dlhšie, 5-6-7 mesiacov.
A také včelstvo koľko tak vydrží rokov fungovať?
Včelstvo, to je to, že včelstvo je ako superorganizmus. To znamená, že ono jednotlivé elementy toho organizmu sa obmieňajú. Môže sa obmeniť aj matka. To znamená, že ten organizmus ako taký môže žiť neobmedzene. Hej? Uh-huh. Lebo tie jednotlivé časti toho organizmu sa obmieňajú. Hej? To je v podstate ako keď človek má bunky a obmieňajú sa, tak aj tie včely. Včelia matka vlastne hovorí sa, že do tých 5 rokov dokáže vlastne v tom jednom včelstve existovať. Samozrejme, pri tých komerčných včelároch tá najväčšia výkonnosť je prvý až tretí rok, takže oni vlastne potom obmieňajú tie matky, aby v podstate sa zabezpečila veľká dynamika toho včelstva.
A tá kondícia samozrejme závisí aj od toho, že ako sa robia tie postreky a všetko to okolo, všetko to, kam tie včely
lietajú.
To... Sú včely náchylné veľmi na takéto choroby?
Áno, no na choroby. Včely sú veľmi náchylné na stav životného prostredia.
To znamená, oni sú takým lakmusovým papierikom.
Oni sú takým lakmusovým papierikom. To je aj zaujímavé, prečo vlastne ten trend mestského včelárenia je, vlastne ukazuje sa, že mestské prostredie je pre včely v súčasnosti vhodnejšie ako prostredie mimo mesta.
To je zaujímavé.
Áno, lebo je tu menej chémie, není tu intenzívne poľnohospodárstvo, je tu pestrosť znášky, to znamená, že sú tu parky, sú tu záhrady a tak ďalej. Uh-huh. Takže aj my máme napríklad väčšiu výnosnosť vlastne na stanoviskách, ktoré sú v meste.
Hej? V blízkosti miesta.
V blízkosti, áno. Hej.
To je zaujímavý
pohľad. Ale nejdeme tým trendom, tak jak je tak teraz také, že na strechy dávať včely, alebo tak, to je podľa mňa veľmi zlé, pretože strecha je to najmenej vhodné prostredie pre včely.
Strecha, myslíte ako strechy domov?
Áno, hej, jak to býva niekedy v Bratislave, že majú na nejakých strechách úle a fotia to.
A prečo je to problematické?
No, dvôli termoregulácii včelstva, pretože tá strecha sa prehrieva v lete, hej, tam v podstate, a je tam aj veterno. Hej, takže pre včely, čo sa týka včely v meste, pre nich najvhodnejšie parky,
také tiché prostredie, kľudné,
hej, ale určite nie strechy. Aha.
A tie choroby alebo tie postreky, ktoré sa prevádzajú, tak tie sú každým rokom nové, hej, a vznikajú potom aj nové choroby na tých včelách, alebo
tak, choroby,
oni sú potom odolné voči tomu?
Tie choroby ani nevznikajú nové, ale je to, ten tlak na tie včely je z rôznych strán. Je to jednak znečistené životné prostredie, potom sú to paraziti, potom to môžu byť rôzne vírusové ochorenia, môžu to byť noví paraziti, ktorí prichádzajú, napríklad sršeň azijský, ktorý v podstate oproti nášmu sršňu dokáže kooperovať a tým pádom vlastne dokáže to včelstvo vyhubiť. Sršeň sa živí plodom, včelým plodom, to znamená, že on vlastne, keď identifikuje slabé včelstvo, tak vlastne priletí 30-40 sršňov, ktoré dokážu kooperovať navzájom, spolupracovať a tým pádom dokáže to včelstvo vlastne ako keby tie včely pozabíjať, aby sa dostal k plodu, to je svorka, áno. Ten náš sršeň slovenský klasický, čo ho tu poznáme, je oveľa väčší napríklad, ale nikdy som nezachytil, že by kooperovali navzájom viacero sršňov, je to taký individualista, hej? No, pokiaľ sem príde tento sršeň azijský, tak sa máme na čo tešiť, lebo to bude ďalší škodca, významný škodca včelstiev. Zatiaľ je v južnom Francúzsku.
A ako sa sem on dostane do Európy?
Kontajnermi, s potravinami a rôznymi ďalšími vecami.
A tým, on sa dokáže tu prispôsobiť týmto našim podmienkam?
To je to, že on trvá to nejakú dobu, ale áno, dokáže sa prispôsobiť. Čo mám informácie, tak jemu ešte vadia také tie veľké zimy, že nevie prezimovať efektívne, ale sami vidíme, že tá globálna zmena klímy znamená to, že tie zimy sú už rôzne, nemusia byť ani také tuhé a v podstate tým pádom sa mu vytvára nový životný priestor.
Koľko je tuto v našom trenčianskom regióne alebo celkovo na Slovensku včelárov? Viete takú nejakú štatistiku? Neexistuje nič také?
Štatistiky sú, ale nechcem dávať nejaké také nepresné čísla, ale napríklad počet včelárov aj včelstiev na Slovensku rastie. Hej?
To je znamená, trend
rastúci. Dokonca niektoré oblasti už by sa dalo povedať, že sú prevčelené. Napríklad ja moc nemám rád takéto brnkanie na city ľuďom, že zachráňte včely a vlastne darujte alebo
Adoptujte si
úl. Myslím si, že toto je trošku také falošné, pretože Slovensko nemá problém v podstate v tom, že by rapidne ubúdali včely. Možno je nerovnomerne rozloženie tých včelstiev v rámci krajiny, že sú oblasti, kde je intenzívnejšie včelárčenie, sú oblasti, kde je menej. Lebo dalo by sa povedať, že veľmi ubúda práve toho divého hmyzu, tých opeľovačov, tých neviditeľných opeľovačov. Všetci hovoria o včelách, hej, ale v podstate včely to je len jedna malá výseč tých opeľovačov. Hej, v podstate toho ďalšieho hmyzu, veľmi dôležitého hmyzu, toho práve ubúda. Hej, aj divokých včiel, samotárok, ktoré nevytvárajú kolónie, ale žijú v zemi, žijú v rôznych v podstate trstiach a v nejakých takých prírodných podmienkách, škárach. A tých veľmi ubúda. Napríklad pekný príklad je, keď kedysi sa išlo po diaľnici autom, tak ste si museli umývať skla, predné okno, lebo ste tam mali nalietaný hmyz. Hej, teraz si môžete všimnúť, že je toho stále menej a menej. Aj svetlá aut sú nie až tak zašpinené v lete. Jednak sú to opeľovače, ale jednak je to dôležitá zložka ekosystému. Hej? A keď táto dôležitá zložka ekosystému začne chýbať, tak v podstate oni slúžia ako potrava pre ostatné živočíchy, takže celý ten kolobeh sa porušuje. Takže včiel na Slovensku pribúda, ale ostatného hmyzu na Slovensku veľmi, veľmi ubúda. A to je vlastne tá chémia v poľnohospodárstve. To je v podstate to často nezmyselné kosenie lúk kvôli dotáciám, že sa ani nenechajú vykvitnúť, že sa hneď pokosia. A to je aj vlastne to, že už aj keď tá chémia sa používa, tak sa nepoužíva tak, ako by sa mala používať a v takom množstve. Lebo, lebo to je normálne, ako keby tie moderné prípravky, herbicídy a podobne, musia byť veľmi presne dávkované a veľmi presne aplikované na tie rastliny, aby neškodili tým opeľovačom, hej, tomu hmyzu. Hej. A klasický príklad je, keď kvitne repka, tak by sa určite nemala postrekovať počas dňa, bieleho dňa v podstate, alebo ráno, ale mala by sa striekať na večer, hej, kedy v podstate už ten hmyz nelieta, aby sa tá látka stihla vstrebať do tej rastliny, nebola tak škodlivá. Hej. Ale toto často riešime, už sme volali aj v podstate policajtov na traktoristov, ktorí veselo postrekovali repkové pole cez deň. Hoci...
A na to neexistujú žiadne nejaké legislatívne normy?
Existujú, ale...
sa nedodržiavajú.
Nedodržiavajú sa. Klasický príklad je, že keď už aj povieme agronómovi na družstve, že počúvajte, že zabijate nám včely, keďže postrekujete cez deň, a on povie, a čo mám tomu traktoristovi povedať? On ide vtedy, kedy má čas. Hej. Alebo väčšinou aj výhovorka je, že všetky tieto služby si outsourcujú u iných firiem, a tie iné firmy v podstate ako keby postrekujú...
Majú svoj harmonogram a neberú ohľad na
áno,
toto.
Hej. Áno, hej. Takže je to taká výhovorka. A keď mu poviem, no dobré, ale my vám zvyšujeme o 20% na hektár výnosnosť, čo je vlastne priame finančné vyjadrenie nejaké.
Vďaka tomu opeľovaniu.
Áno, vďaka tomu opeľovaniu. A vy aj nám tak tie včely pozabíjate, tak len on pokrčí plecami a hotovo. Hej. Takže ako keby sa stratil tá symbióza úplne. Hej.
A to som sa chcel spýtať, ste spomínali v rámci tej našej debaty, že v tých Spojených štátoch amerických sa to včelárstvo berie presne ako... opeľovanie
tam...
hospodárom alebo poľnohospodárom. Vy nemáte také skúsenosti, že si vás najímajú tu na Slovensku, že pristavte nám tú maringotku alebo takto, nefunguje u nás?
Nie, lebo takto väčšinou sa spoliehajú na tú, že v podstate niekde na blízku je včelár. Ale...
Viete, na nejakom ovocnom sade ale... alebo tak, že...
Máme teraz krásny príklad. V Drietome je v podstate sad v ekorežime, v ekologickom režime, kde sa vôbec nestrieka, jablkový sad. Uh-huh. A tam sme si teraz dali včielky. Ale pravdu povediac, do bežného komerčného sadu ovocného by žiadny včelár, ktorý vie, ako to funguje, nedal svoje včely, pretože tie včely by neprežili.
Kvôli tým postrekom.
Áno. Pokiaľ chcem pestovať komerčne, udržateľne nejaké ovoc, jablka, hrušky alebo nejaké iné veci, tak bez tej chémie sa nedá. Hej? Neviem, či to je pravda, ale počúvam také, že kým vyrastie jablko, tak v podstate ten od kvetu až po to jablko, že sa postrekuje pomaly 5, 6, 7 krát.
Ale tá úloha tej včely je na samom začiatku.
Na samom začiatku, ale a niektoré prípravky sa musia aplikovať počas kvitnutia. Hej? Takže pokiaľ je režim, ekologický režim v tom sade, tak je to výborné. A napríklad my v Drietome máme svoje včely. Hej? Nejak si niekto myslí, že vrátiť poľnohospodárstvo do takých tých, že 100% bioprodukovať a tak ďalej, že to není možné. Hej? Lebo tá výnosnosť na hektár by nikdy nebola taká v tom biorežime. To znamená, že vždycky tu nejaká tá ochrana tých rastlín bude a len treba nájsť nejaký balans medzi tým, medzi tou ekonomickou stránkou poľnohospodárstva a tými opeľovačmi. Hej?
Takže... Práve tie vaše komunitné spolky sa o toto snažia. Hej?
Snažíme sa komunikovať s družstvami, s agronómami, že teda, aby nám aj povedal, že kedy budú postrekovať, aby sme si tie včely zatvorili, aby sme sa s nimi dohodli, že teda nebudeme si robiť zle, v podstate doprajte nám nejaký priestor, doprajte nám to, že budete striekať iba večer a my tam v podstate tie včelstva dáme. Hej? Uh-huh. A ide to pomaličky, ale myslím si, že to je len o komunikácii. Hej? O ničom inom. A ja to tak poviem, že keď prídem na družstvo, ktoré je upratané, kde sú vyčistené stroje, tak tam... Aj
tam
viem,
je to
že ten,
automaticky.
Tam aj ten prístup, tam aj ten agrón počúva, tam je to aj v podstate o rozmýšľaní nejakom ekonomickom. Ale keď prídem na družstvo, kde je všetko rozbité, zablatené...
Tak tým je všetko jedno.
Tak tým je všetko jedno. Presne.
Poďme teda k tomu produktu včiel, k medu, ako takému. Spomínali sme tu v rámci tej debaty, že sa hovorí, že ten najlepší med je ten horský a tak ďalej a tak ďalej. Z vášho pohľadu, aký je ten med kvalitný, alebo čo robí med medom, kvalitným medom?
Nedá sa povedať, ktorý med je horší, lepší. Každý, každý med, ktorý je, pochádza zo včiel, není nejako upravovaný, si myslím, že je pre človeka prospešný. Niektoré medy majú väčší antibakteriálny potenciál ako iné, ale to súvisí s tým, že niektoré látky, ktoré majú ten antibakteriálny charakter, tak niektoré rastliny ich obsahujú viacej, niektoré menej. Preto taký známy príklad manukového medu z Austrálie, vlastne z Nového Zélandu. To je krásny príklad toho, že to bol v podstate nepredajný med, ktorý chuťovo... Chuťovo, lebo chuťovo je není príjemný. Hej?
Na naše chuťové kanáliky.
Ale analýzou zistili, že má veľmi vysoký antibakteriálny potenciál a ten med v podstate je brávaný ako liek. Hej? Uh-huh. Dá sa kúpiť aj v lekárni.
To je nejaká medicína.
Je to vlastne medicína. A zistilo sa, že aj tie naše medy majú vysoký antibakteriálny potenciál. Samozrejme, to není vlastnosť medu, že sa tam nachádza nejaká jedna chemická látka. To je vlastne široko, to je vlastne vlastnosť, ktorá je zabezpečená rôznymi procesmi v tom mede. A máme tu vlastne na Slovenskej akadémii vied, máme skupinu vedcov, ktorá sa seriózne tomu venuje a založila takú iniciatívu, že medové laboratórium a práve overuje tú antibakteriálnu schopnosť medu. A obklukou sa dostávame k tomu falšovaniu medu. Hej? Že...
A to by ma práve zaujímalo, že ako my, zákazníci, bežní spotrebitelia, máme vôbec šancu zistiť, že toto je dobrý, lebo príjeme do obchodu a vidíme na regále slovenský produkt,
áno.
Alebo zo Slovenska, vyrobené na Slovensku. A ako my vieme, že to proste je také, o akom sa teraz rozprávame?
No, bohužiaľ, to nemáme šancu zistiť. Lebo aj med, ktorý v podstate vykazuje určité známky falšovania, tak chutí dobre.
A falšovanie je v ponímaní čo falšovanie?
Je jednoduchá definícia medu. Med je v podstate, med pochádza, je to produkt, je to včelý produkt a včelár tam nesmie nič pridať ani nič zobrať.
To je dané zákonom.
Áno, tak to v podstate je taká základná charakteristická medu. A práve nič pridania, nič ubrať, to je to, že to falšovanie buď niečo do toho medu pridáva, aby sa zväčšilo objem, hej, v podstate, alebo z toho medu niečo uberá, aby sa zabránilo zisteniu, odkiaľ pochádza ten med, alebo aby sa urýchlil zber toho medu.
A to sa dá?
Áno, môžem to povedať napríklad na vlhkosti. Hej, my máme v slovenskej norme, je, že teda med má mať nejakú vlhkosť do 19%, približne do 20%. Pokiaľ ten med má vyššiu vlhkosť...
Takže obsahuje vodu.
Vodu, hej. Tak vlastne začne kvasiť. Hej. Uh-huh. Medovinu, starý slovanský nápoj alkoholický, v podstate je jednoducho vyrobiť tak, že zmiešate med s vodou a v podstate počkáte a on sám vykvasí. Hej? Takže tá nízka, relatívne nízka vlhkosť medu, okolo tých 16-17-18% zabezpečí to, že ten med je stály, že nezačne kvasiť. Hej? A v Číne vlastne nečakajú na vyzretie toho medu, ale tí včelári v podstate ten med zozbierajú z tých úlov hneď, ako ho včely donesú. Nechcú čakať.
Čo to znamená vyzrieť med?
Vyzrieť med znamená, že tie včely, keď ho donesú do úla, tak vlastne nastáva proces to, že znižujú vlhkosť toho medu, pretože ten nektár, ktorý donesú, v podstate má oveľa väčšie množstvo vody ako finálny med. Uh-huh. To znamená, postupne odparujú tú vodu
prirodzeným spôsobom.
Do toho medu pridávajú rôzne enzymy, ktoré v podstate produkujú tie včely a tým ten med vlastne získava biologickú aktivitu. Získava tú antibakteriálnu schopnosť, získava v podstate to, že je prospešný pre zdravie človeka.
A oni tento proces preskočia.
Áno, tento proces nejakú dobu trvá. Uh-huh. A v komerčnom poľnohospodárstve sa hovorí, že čas sú peniaze. To znamená, že oni tento proces, prirodzené zrenie medu v úloh preskakujú. Uh-huh. Zozbierajú v podstate ten med okamžite, keďže tam sú veľké znášky, nárazové a tak ďalej. A odstraňujú z neho vodu, aby dostali tú vlhkosť na tú úroveň, ktorá má.
Hej. Tých 13, 14, 15%.
No, tých 16, 17, 18, ano. Tak no. A tým pádom vlastne ako keby uberajú z toho medu tú vodu, ale de facto ten med je nevyzretý, ten med neobsahuje tie biologické látky.
Tie enzymy.
Áno. Toto je taká bežná prax v Číne, ktorú aj dokladovali vlastne na tej Apimondi, na tej konferencii. Ďalší obrovský...
A on ten med úplne aj inak chutí?
Nie. To je to. Že ten med, človek nedokáže rozoznať chuťovo, či ten med je len mŕtve sladidlo, alebo má nejakú biologickú aktivitu. Najdôležitejšia je tá antibakteriálna schopnosť, to znamená, preto si med bereme, alebo k nás boli hrdlo, alebo máme nádku, alebo niečo.
Tak to máme ako nejaký medikament.
Áno, že to máme nejaký medikament, tak to už by mal človek spozornieť a mal by kúpiť med, ktorý má tú antibakteriálnu schopnosť. Hej?
No a to je práve to, ten kameň úrazu, že my to nemáme šancu vôbec zistiť ako zákazníci.
My to nemáme šancu zistiť. Môžeme, sú len nejaké indície, ktoré môžeme použiť, ale myslím si, že toto by mal zabezpečiť štát, pretože štát vlastne garantuje, že potraviny, ktoré sa predávajú v obchodnej sieti, spĺňajú určité normy. Hej? Je tu hygiena, je tu veterinárna správa a tak ďalej.
A sa to kontroluje?
No a to je ten kameň úrazu, že ono sa to kontroluje, ale ono sa to kontroluje nedostatočne a ešte podľa starých noriem, ktoré vlastne vôbec nereflektujú na moderné falšovacie metódy. Hej? To znamená, že aj med, ktorý vlastne išiel sem rok loďou z Číny, potom ho prevarili na 90 stupňov a plne ho do fľašiek a predávajú ho ako slovenský med, v podstate spĺňa, možno okrem jedného parametra, spĺňa všetky tie ďalšie parametre.
Tie normy tej 40-ročnej
CCA, hej.
Vyhlášky.
Áno, hej. A to je veľký problém a ono to je aj ekonomický problém, pretože obchodné siete, tie supermarkety, začali vo veľkom predávať med za ceny, ktoré sú nereálne. Hej.
Z hľadiska producenta na Slovensku.
Áno, hej. Uh-huh. V podstate... Ja to tak poviem, na Slovensku, pokiaľ chce človek ekonomicky nejak existovať v rámci produkcie medu, tak myslím si, tých 7 eur je tá minimálna suma, ktorá mu zabezpečí nejakú ekonomickú udržateľnosť. Nehovorím o tom, keď to niekto robí ako hobby. A,
ako kilo medu,
áno? Áno, kilo medu, hej. Uh-huh. A de facto, pokiaľ sa tu vyskytuje obrovské množstvo medu, ktorý tvrdia, že je zo Slovenska, hoci v podstate vieme, že to není možné,
Za takú cenu
a predávajú ho za 3,50, tak v podstate niečo nie je v poriadku. Hej? A krivi to ten trh. A najväčší problém práve majú oblasti, kde je menšia kúpyschopnosť, pretože tam tí ľudia sú citliví na cenu, východ Slovenska, a tam majú včelári existenčné problémy, pretože na jednej strane je tam v tých supermarketoch obrovské množstvo medu za 3,50 a on... V podstate, aj keď má veľmi slabý rok, napríklad minulý rok bol veľmi slabý rok, hej, a vlastne, jak je možné, že obchody boli preplnené slovenským medom za 3,50, keď to bol najhorší rok počas možno 40 rokov, čo sa týka výnosnosti medu. Hej.
A ten problém bol ten, že bol dovezený, prevarený. A...
Presne. Naša legislatíva totiž pozná pojem, že produkt, že slovenský produkt, potravinový. Hej. Preto aj oni uvádzajú na tých fľaštičkách, že je to slovenský produkt. Ale keď si pozrieme na definíciu toho, tak to znamená aj, že to stačilo, aby to bolo zabalené do fľašky na Slovensku.
A už je to produkt.
Áno. To nič nehovorí o pôvode toho medu.
Hej.
A my v podstate sa snažíme, aj Včelársky zväz napríklad vyvinul veľkú iniciatívu, aj tá konferencia, ktorá bola minulý rok, tá online konferencia, aj tá Apimondia sa snaží, aby vlastne sa aktualizovali tie normy, aby sa povedalo, že nie, že čo má med obsahovať a čo nemá obsahovať, ale ako má mať vlastnosť. Ako má mať vlastnosť. Hej, to je dôležité. A aby boli zákazníci pravdivo informovaní. OK, môže sa predávať aj čínsky, ukrajinský med na Slovensku, však máme v podstate globálne hospodárstvo, globálny trh.
Na tých potravinách sa musí uvádzať pôvod, nie?
Nie. Pri mede to tak nie.
Pri mede to tak nie.
Je to tak pri mese, lebo boli tam tiež veľké problémy s pôvodom mesa a tak ďalej.
Preto sa pýtam, že či to pri mede neplatí.
Pri mede to zatiaľ neplatí. Má sa uvádzať len, že či je to med z EÚ, alebo mimo EÚ a tak ďalej. Ale nikto to nekontroluje. Hej. Uh-huh. To znamená, aj keď si prečítate na tých medoch za 3 eurá, tak v podstate je tam, že slovenský produkt a to je všetko. Není tam, odkiaľ ten med pochádza. Zámerne to tam nejak presne neuvádzajú, pretože by sa zistilo, že ten med nie je zo Slovenska. A my nechceme, aby sa takýto med nepredával. Proste chceme len, aby sa pravdivo informovalo, že má právo si človek kúpiť aj ten med za 3 eurá, keď chce, ale aby bol pravdivo informovaný, že to je med, ktorý pochádza z krajín mimo EÚ.
Áno, aby vedel, že toto je ten, ktorý stojí 7 eur, trebárs, ale je to 100% med, ktorý...
Áno, hej. A toto je problém, ktorý vlastne teraz je loptička, si myslím, na strane štátu, aby jednak aktualizoval tie normy, prispôsobili ich trošku tým moderným pohľadom na med, hej. A napríklad máme tu veľmi dobrý tím okolo pána Majtána na Slovenskej akadémii vied, ktorí v podstate už vlastne tú antibakteriálnu schopnosť medu vedia veľmi dobre testovať. Hej. A potom, aby sa to aj vynucovalo v obchodnej sieti v tom zmysle, že sa nakúpili zariadenia, ktoré dokážu vlastne ten med vo veľkom testovať. Hej.
A dá sa s tým v tomto štádiu, alebo robíte s tým niečo? Snažíte sa niečo?
Snažíme sa informovať ľudí o tom, že nech používajú zdravý sedliacký rozum.
Takže vy robíte len osvetu. Hej?
Zatiaľ robíme osvetu, ale napríklad Včelársky zväz aj vyzval ministerstvo pôdohospodárstva aj regionálnu veterinárnu správu o tom, na to, že aby sa začal proces inovovania tej normy, tej legislatívy o tom, že čo máme obsahovať, čo nemáme, aké má mať vlastnosti. Je to
sú
cesta...
k tomu naklonení?
No, myslím si, že sú, ale tá dynamika je strašne pomalá. Hej?
Viete, ale nedáva to logiku, že prečo by nemalo štátu na tom záležať, alebo ja neviem.
To je asi, myslím si, o tých prioritách, lebo možno sú aj dôležitejšie priority. Uh-huh. Začína taká diskusia a myslím si, že aj ľudia si už začínajú uvedomovať, že niečo nie je v poriadku, keď počúvajú, že slovenského medu je málo a prídu do supermarketu a tam vidia 3 tony medu na palete so slovenskou pečiatkou za 3,50. Hej?
Áno.
Hej? A de facto sú poškodzovaní jednak tým, že často sa tým medom vlastne ako keby myslia si, že to je zdravá potravina, že keď majú chrípku, že sa s tým akože
vyliečia,
čo je v podstate není pravda. A de facto sú poškodzovaní aj samotní včelári, hej, tým, že ich to ekonomicky
ruinuje.
Hej. Takže niečo je s tým potrebné spraviť, ale nedá sa to spraviť na úrovni, že teda zakážeme dovoz alebo niečo. V podstate sme v spoločnom európskom trhu,
Áno. Takže
vlastne majú tu právo predávať aj európski producenti a iné krajiny. My chceme len to, aby sa začalo pravdivo informovať, že odkiaľ skutočne ten med pochádza. A keď je tu firma, nebudem ho menovať, ktorá dodáva desiatky tisíc tón medu, hej, akože slovenského, pritom produkcia slovenských včelárov taká není v podstate celoročná a predáva to ako slovenský med so slovenskou pečiatkou a neviem s tým všetkým, tak vlastne už sa to deje akože vo veľkom. Hej? Už to je normálne, že potravinársky priemysel.
Uh-huh.
A tento rok si myslím, že bude prelomový, lebo jak sa neurobia určité nápravy, tak mnohí včelári tých ekonomicky slabších regiónoch v podstate budú končiť. Hej? Lebo on není schopný konkurovať medu za 3,50. Hej?
Jasné, to je logické.
Hej. A ľudia majú, a niektorým ľuďom, aj keď to vysvetľujeme, tak majú takú myšlienku, našak ale predsa, keď sa to predáva v obchode, tak to musí byť skontrolované. Hej? Však tam Oni, keď tam majú slovenskú pečiatku, tak predsa si to nemôžu vymysleť. Hej? To je ten problém.
Že si to vymyslia. A dá sa proti teda tomu bojovať okrem tej legislatívy nejak inak? To by ste sa museli postaviť pred každý supermarket?
No, vzdelávaním.
A robíte niečo také?
No, snažíme sa, nie že vzdelávať, ale snažíme sa informovať napríklad spotrebiteľov.
Alebo kde si nájdeme my spotrebiteľa nejaké takéto relevantné informácie?
Sú nejaké indície. Napríklad, čo sa týka tekutosti medu. Slovenský med... Bežný slovenský kvetový med musí stuhnúť. Hej? To, ľudovo sa to volá, že kryštalizácia, ale v podstate je to stuhnutie toho medu. Je to vlastnosť toho medu a jediný med, ktorý vlastne nestuhne, je buď medovicový alebo agátový. Hej? Uh-huh. Tieto medy netuhnú. Ostatné kvetové medy je normálne, je to prirodzená vlastnosť. Hej?
Že skryštalizujú.
Hej? Uh-huh. A ľudia, neviem prečo, na Slovensku mali tendenciu to považovať za chybu toho medu. Že vyhľadávali tekuté medy. Hej? Vyslovene tekuté medy. A není normálne, aby v obchodnej sieti bol tekutý med v zime alebo na jar. Hej? ten med môže byť tekutý možno mesiac, dva, tri po stočení, ale potom prirodzene začne vlastne ako keby kryštalizovať.
On aj v tom uzavretom, v tej uzavretej nádobe začne kryštalizovať.
Áno, začne kryštalizovať. Záleží od teploty, záleží od pomeru fruktózy, glukózy a tak ďalej, ale každý začne kryštalizovať. Niektorí do pasty, niektorí do takého tuhšieho kryštálu a tí obchodníci sa vlastne ako keby prispôsobili tým ľuďom a tie medy chcú mať na regáloch tekuté.
Kvôli možno natieraniu.
Kvôli natieraniu a tak ďalej. To znamená, aj od tých veľkoproducentov vyžadujú, aby tie medy boli tekuté. A tak oni tie medy v podstate prevaria, ako keby zohrejú na vysokú teplotu, aby zabránili, aby dlho tie medy vydržali tekuté. Mm-hmm. Ale vlastne v tom mede všetko zabijú. Hej. Aj keď napríklad dovážajú z Číny, z Argentíny, z Brazílie, neviem, z Ukrajiny medy, tak ich dovážajú v barelových sudoch. A aby sa im dobre plnili v tých veľkoplničkách, hej, kde potrebujú za hodinu naplniť proste niekoľko tón medu do tých fľašiek, tak ho potrebujú zohrieť na vysokú teplotu, aby mal dobrú v podstate, aby sa dobre naplňal. Hej. A to je zase znak, to znamená taký znak toho, že s tým medom není niečo v poriadku, je tá tekutosť. Hej.
To by mal byť taký prvý taký indikátor.
Prvý indikátor, že ten med bol tepelne
spracovaný.
Pokiaľ sa to robí opatrne, že sa ten med opatrne na radiátore roztápa 2 dní napríklad, hej, pomaličky, nezohreje sa viacej ako 50 stupňov alebo 40, tak je to v poriadku. Hej. Ale tí veľkoproducenti ani obchodníci nemajú čas 2 dní rozohrievať med. Oni to potrebujú spraviť na palete a potrebujú to spraviť rýchlo. Hej? To znamená, že tam je vlastne to znehodnocovanie medu. Takže tá tekutosť by som odpovedal, že to je taká prvá taká výstraha. A my svojich zákazníkov informujeme, že proste keď ten med je stuhnutý, skryštalizovaný, je to normálna vlastnosť slovenského medu. Hej? Okrem agátového medu a okrem medovicového. Hej? To im jasne povieme. Hej? Takže to je taká prvá vec. No a druhá vec je, aby si ľudia vlastne našli lokálneho včelára, od ktorého budú priamo vlastne si kupovať ten med, pretože tam je predpoklad, že vlastne ten včelár kvázi im dá ten svoj produkt. Hej? A ešte taká by som povedal, také malé doporučenie, že ten včelár niekedy musí aj povedať, že ten med nemá. Vtedy to je vlastne ako keby taká nejaká skúška, že či ten včelár fakt predáva ten svoj med, pretože dobrý včelár sa mu určite niekedy stane, že už nemá med. Uh-huh. Hej? Včelár, ktorý má non-stop veľa medu, tak buď je to...
To tiež niečo signalizuje.
Niečo to signalizuje. Buď vie veľmi dobre plánovať a nepredáva ho pod cenu a necháva si ho akože pre zákazníkov, OK, aj tak sa dá, ale vlastne to je, už niečo signalizuje, keď má včelár strašne veľa stále medu. Hej?
Koľko tak med vydrží tak štandardne, že... Môže sa aj pokaziť med?
Pokiaľ je dobre skladovaný vo fľaškách na tmavom mieste, suchom, tak myslím, že jeho ako nič sa človeku nestane, keď zje 20-ročný med. Hej? Akurát tie enzymatické zložky toho medu, to, čo robí med živým, tak sa postupne degraduje časom a stúpa tam množstvo nejakých látok, ktoré sú aj merateľné. Volá sa to, že HMF. Hydrometrofosfát a vlastne ten podľa toho sa dá zistiť, že či ten med bol tepelne upravovaný alebo či je nejaký starý. Ale med sa používal na balzamovanie a v podstate Egypťania ho používali na rôzne takéto veci, takže med v podstate, keď má nízku vlhkosť, tak dalo by sa povedať, že prežije veky. Hej.
Práve, že okrem toho medu sme tu spomínali aj ten pel, ktorý tie včielky na tých svojich nohách nosia do úla. Sú ešte ďalšie iné produkty, ktoré sa dajú používať?
Áno, je pel, ktorý ľudia poznajú. Veľa ľudí pozná len obmôžkový pel, ale existuje aj tzv. Plástový pel alebo perga, ktorý je zaujímavý v tom, že pre človeka je oveľa viac využiteľný, lebo on je fermentovaný. Včeli ho si dávajú do tých svojich buniek a v podstate prebehne tam mliečne kvasenie, fermentácia. Tým pádom ten pel je oveľa viac využiteľný a môžu ho užívať aj alergici. Takže to je taký ďalší produkt. Potom máme rôzne materská kašička, čo je v podstate krmivo, ktorým krmia včely tie larvičky svoje a matku tým krmia celý vývojový cyklus, preto v podstate tá matka má tie vlastnosti, ktoré má, že žije dlho, tak to sa pridáva tiež do medu, aj do kozmetiky. Potom je tu propolis, čo je veľmi zaujímavá.
To je taká tá tvrdá hmota, čo sa zoškrapa.
Áno, áno, hej. Je to vlastne, oni to zbierajú z pupenou kvetín. Príroda vlastne vymyslela, aby tie kvety boli chránené proti pliesňam a proti rôznym baktériám. Tak vlastne je to také,
konzervant nejaký,
je to taká prírodné antibiotikum, vlastne, ktoré zabraňuje rastlu práve vírusov a baktérií. Včeli to zbierajú, potierajú si tým celý povrch úla a vlastne aj tým zatmelujú rôzne škáry, kde im fúka do toho úla. A pokiaľ sa to zozbiera a rozpustí sa to v alkohole, tak vlastne vznikne z toho propolisová tinktúra, ktorú ľudia už stáročia poznajú ako výborný prostriedok na dezinfekciu, na kloktanie, proti bolestiom zubom. Hej.
To tak, má taktiež všetko liečivé účinky.
Má liečivé účinky, hej. A potom na východ od nás Ukrajina, Rusko v podstate sú také veľmoci, čo sa týka apiterapie, takže tam užívajú aj v podstate rozdrvené včely, hej, robia z toho taký prášok. Alebo,
ako zo včiel samotných?
Áno, zo včiel samotných, alebo apiterapia, čo sa týka včelých pichnutí. Ukazuje sa, že je to pri určitých napríklad reumatických alebo neurologických ochoreniach, to môže byť ako nejaká podporná liečba, hej, tie včelie pichnutia. Takže v podstate dalo by sa povedať, že tam tých produktov včelých je množstvo a veľmi závisí od toho, ako kvalitné sú. Hej? Pretože aj tá účinnosť tej propolisovej tinktúry alebo materskej kašičky je napríklad, viem, že materská kašička sa takisto vo veľkom dováža z Číny. Hej, propolisová tinktúra takisto.
A to je dostať normálne kúpiť na pultoch?
Áno, áno, dostať to na pultoch v lekárniach, dostať to na pultoch aj v obchodoch s medom, takže tak. Ale zase oni majú, čím je čerstvejšia, tým je lepšia. To znamená, není nič lepšie, ako si zarobiť vlastnú propolisovú tinktúru, že od včelára si zobrať propolis, rozpustiť si ho v 80% alkohole a pripraviť si to do flašky
a užívať.
Hej.
Aj preventívne treba, hej? Či to len...
Preventívne skôr nie, skôr pri infekčných ochoreniach alebo pri bolestiach zubov. Ale tej apiterapii my sa jej ako nevenujeme, my len v podstate sami na sebe, na svojich deťoch využívame niektoré produkty.
A funguje to, áno?
A funguje to, ale profesionálne sú včelárstva, ktoré sa apiterapii venujú a ktorí sú v podstate v tom veľmi dobrí. A tam práve tá inšpirácia Ukrajinom, Ruskom je zaujímavá. He? Oni tam v tomto smere fungujú dlhodobo, majú aj výskumy. Takže hovorí sa napríklad o včelej vode. Keď postavíte flašku, sklenenú flašku s vodou do úla, tak v podstate hovorí sa o tom, že tá voda má nejaké vlastnosti, ktoré napríklad veľmi prospievajú cukrovkárom. Hej? Takže neviem posúdiť, či to je pravda, ale veľmi sa intenzívne o tom hovorí.
Kde si som čítal, že sú aj také akoby hotely, že sa spí
áno, áno,
na
áno,
včelie
domčeky, ktoré tiež sú také populárne, ktoré niektorým ľuďom môžu v podstate zlepšiť relaxáciu. Jednak je tam aj ten úlový vzduch, ktorý je nasýtený tými eterickými rôznymi látkami, takže tí, čo majú problém napríklad s astmou, že to dýchajú ten vzduch, ale aj, že tie včely niečo vyžarujú, nejaké biopole, takže to sú tiež kvázi také produkty včelie. Ale je to príroda, veľmi závisí od toho, že či človek verí v to, hej? Či je stotožnený s tou myšlienkou. A myslím si, že netreba to zatracovať. Hej? Aj keď samozrejme nenahradí to bežnú konvenčnú medicínu. Hej?
Čo by ste si vy na záver želali, aby vo včelárstve fungovalo a bolo také podľa vašich predstav?
Vo včelárstve? No, aby bola spolupráca výborná, aby neboli včelári individualisti, ale skôr akože fungovali v nejakej komunite. Aby sa tie potraviny dopestovávali spôsobom šetrnejším jednak k tomu životnému prostrediu a jednak aj k tomu konzumentovi. Hej. Nie je náhoda, že je veľa rakoviny a je veľa takýchto ochorení. To všetko súvisí s tým, že to poľnohospodárstvo sa dostalo už do takej úrovne priemyslu, ako keby, hej, a vlastne ničí aj to životné prostredie, ale aj tých konzumentov. Takže toto ako konzument, ale toto aj ako včelár, pretože keď bude to životné prostredie lepšie, bude sa mať lepšie aj ľudia, aj hmyz a v podstate aj tie včielky.
Bude aj kvalitný med.
Bude aj kvalitný med, aj keď, aj keď ten med, med si totiž včely dorábajú sami pre seba. My im ho vždycky ako keby ukradneme v tom máji a nahradíme to napríklad cukrom, z ktorého si včely dokážu invertovaním vytvoriť tiež akože med, ktorý spotrebujú na zimu. Takže a keď je zlý, málo kto vie, že to také silné včelstvo spotrebuje samo o sebe, spotrebuje možno 40 kg medu.
Hej. Preto sa tam dáva ten cukor.
Preto sa tam dáva ten cukor, hej. Takže med je fajn, ale vlastne nesmie sa ho zobrať tým včelkám veľa, pretože tie včely potom vlastne nemajú na čom prezimovať. Hej. Niektorí tí včelári vyberú úl úplne do sucha, v septembri zakrmia cukrom a potom sa divia, že vlastne v januári tie včely padli.
A úplne na záver, kde vás nájdeme takýchto včelárov, farmárov, kde si kúpime ten pravý slovenský med?
No, my máme dobrú skúsenosť s rôznymi malými obchodíkmi, bezobalovými alebo rôznymi takými lokálnymi, ktorí sa práve snažia kúpovať med aj od tých lokálnych producentov. Pre malého včelára domáceho dostať sa do obchodnej siete supermarketov je nemožné, pretože oni v podstate majú požiadavku jednak na veľmi nízke ceny, jednak na obrovské množstva.
Áno.
Takže to je taká rada, že skôr vyhľadávať malé obchodíky lokálne. Teraz je veľký trend rôznych takých debničkárov a rôznych takých rozvozov. Takže myslím, že to je taká správna cesta. A potom včelárstva lokálne majú svoje web stránky, majú Facebooky, takže tam skúsiť ich kontaktovať a dať si tú námahu. Ja viem, že je pohodlné ísť obrovským košíkom v jednom supermarkete a zobrať, čo všetko potrebujem, ale niekedy je trošku namáhavejšie vyhľadať tých lokálnych producentov a priamo si to od nich zobrať. Hej? Ale napríklad med sa predáva tak, že si zoberie celá rodina naraz 15 kúskov, porozdeľuje si to a má rok pokoj. Hej? Takže to není také pracné, že každý mesiac mysleť na fľašku medu. Hej? Takže tak, no a zvýši trošku takú tú hrdosť. No. Rakúšania a vôbec také tie krajiny, ku ktorým zhliadáme trošku, tak akože, že sú tam kvalitné potraviny, tak aj tam tá citlivosť a tá hrdosť na tú lokálnu produkciu je úplne iná. Hej. Takže to trošku možno podporiť v ľuďoch, že aby podporovali slovenských malých producentov, lebo to sú ich susedia, tí zamestnávajú aj ľudí a tí v podstate aj produkujú nejaké hodnoty.
Mojím hosťom bol Tomáš Hanulík, včelár a bojovník za kvalitný a zdravý med. Ďakujem,
super, že ste prišli. Ďakujem aj ja za pozvanie.